Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Sot mbahet seanca konstituive për bërjes së re të kuvendit të Kosovës. Rakiç thot se parku i Paqes është përgjigje ndaj provokimit të shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian forcojnë sanksionet ndaj Rusisë. Izraeli dhe Hamasi pajtohen për armpushim humanitar. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot mbahet seanca konstituive për bërjes së re të kuvendit të Kosovës. Nuk ka ende ndonjë njoftim zyrtar se partitë politike kanë arritur kompromiset e domosdoshme për zgjedhjen e organeve të reja, fillimisht kryetarit dhe kryesisë së kuvendit dhe më pas qeverisë së re. Seanca pritet të nisë në orën 10. Izraeli ka thënë se do të respektojë një armpushim humanitar në Gaza pas 9 ditësh luftime me militantët e Hamasit. Ushtria izraelite ka thënë se armpushimi do të jetë në fuqi 5 orë gjatë ditës së sotme. Hamasi ka thënë po ashtu se është pajtuar me armpushimin. Armpushimi është shpallur në përgjigje të një apeli nga Kombet e Bashkuara. Mbi 200 palestinez dhe një izraelit janë vrarë në luftimet e ndërsjella. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë forcuar dukshëm sanksionet kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë. Washingtoni për herë të parë ka goditur sektorin bankar, ushtarak dhe atë energjetik të Rusisë. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka thënë se sanksionet e reja janë përgjigje ndaj dështimit të Rusisë për të marrë hapa konkret në ndalimin e dhunës në lindje të Ukrainës. Edhe udhëheqësit e BE-s janë pajtuar që të zgjerojnë sanksionet ndaj Rusisë, duke goditur kompanitë që ndihmojnë në minimizimin e sovranitetit të Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se ka ende boshllëqe të mëdha në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se do të konsultohet me Kongresin dhe aleatët për të vendosur për vazhdimin ose jo të negociatave edhe pas afatit të 20 korrikut. Bisedimet kanë për qëllim arritjen e një marrëveshjeje e cila do të frenonte programin atomik të Iranit në këmbim të ndalimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër Teheranit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel mbush sot 60 vjet. Revista Forbes e ka listuar atë si gruan më të fuqishme në botë në vitin 2014 për të katërtin vit me radhë. Merkel ka kultivuar imazhin e një lidereje të kujdesshme dhe pragmatike duke fituar pseudonimin Nëna e Kombit. Ajo ka lindur në Hamburg më 1954. Më 2005 është zgjedhur për herë të parë kancelare, ndërsa më 2009 dhe 2013 është rizgjedhur në të njëjtën pozitë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat Zenel për seancën konstituive të kuvendit që do të mbahet sot?
Fillimisht Valona do theksuar se pothuajse të gjitha gazetat njoftojnë për arritjen në Parim të një marrëveshje ndërmjet bllokut LDK-AKN-isma dhe vetëvendosjes, e cila siç theksojnë gazetat do të përmbyllet sot më së larku deri në orën 9. Përndryshe, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se legjislatura e re do të nisë sot punën me mëdyshje, paqartësi dhe me përlajmërime për tensione. Në këtë kontekst, gazeta thekson se partitë nuk janë të sigurta se kush do të jetë krye parlamentari i ri, kanë rezerva për endin e ditës dhe ndihen të frustruara me mënyrën e caktimit të ulseve. Gazeta vlerëson se ky zemrim që ka përfshirë kuvendin nuk duhet lejuar të marrë për masa më të mëdha që mund të nxisin edhe skenat pakëndshme. Kësaj gazeta thekson se nuk ka asnjë arsye vetme që institucionet shndrohen në sheshe betejë dhe se rregullat dhe ligjet duhet zbatohen me përpikri. Ndërsa në rast të kontesti për procedurat, ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë, gazeta thekson se janë mekanizme përkatës ku të paknaqurit mund të dërgojnë ankesat e tyre. Valona?
Ditëve të fundit, Zenel është folur për tensionet të mundshme për shkak të ndërimit të ulseve në kuvend. Si komentohet kjo në gazeta?
E përditshmja zë rivalona në këtë temë thekson se presidentja Jahjaga po qëndron indiferente ndaj përplasjeve të subjekteve politike për ulset në kuvendin e Kosovës, sidomos pas vendimit kryesisë kuvendit që karriget në mes të legislativit i takojnë blokut të partive LDK-AK-Nisma, gjë që është kundërshtuar nga PDK-ja. Kjo mbase, si shtekson gazeta, mund të nxjisë tensionin në seancën e sotme konstituive të kuvendit Kosovës. Gazeta vlerëson se pavarësisht se presidenca nuk paraqiton asnjë situatë në lidhje me mbledhjen e sotme konstituive, nuk përjashtohet mundësia që kjo seancë të pasqyrojë një skenë që do të jetë edhe arenë ndeshje qoftë edhe verbale ndërmjet deputetëve të bllokut opozitar dhe atyre të PDK-s, pasi këta të fundit në bazë të vendimit të nënshkruar nga kryeparlamentari Jakup Krasniqi do të zhvendosen nga ulset e mesit që i kanë bajtur për vete për dy mandate. Bekarimet e deputetëve të PDK-s një ditë më parë se ata prapë do t'ulen në mes të kuvendit, lënd kuptohet se në seancën e sotme konstituive të kuvendit mund të ketë mosmarrveshje midis dy bloqeve politike që pretendojnë të formojnë institucionet e reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë marrveshje ndërmjet Radio Televizionit Kosovës dhe Qendrës Kinematografike të Kosovës për bashkëfinancimin e filmave. Gazeta thekson se regjisor e skenarist kanë dyshime në marrëveshjen midis RTK-s dhe ÇKK-s, që në emër të interesit publik janë zotuar të zhvillojnë kinematografin, industrinë e filmit dhe atë televizive në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se marrëveshja midis këtyre dy institucioneve parashes që prej vitit që vjen RTK-ja të ndaj mjete për filmin, përsa ÇKK-ja pret që me këtë buxhet të përfitoj të paktën 200.000 euro. Tani Mehmeta i kritik filmi, ish drejtori Kosova filmit, ka frikë, si shtekson koaditore, se marrëveshja nuk do të zbatohet në të mirë të kinematografisë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, Parku i Paqes mbi urën qendrore të Ibrit është vendosur pasi kanë filluar provokimet e shqiptarëve nga ana jugore. Kështu thot në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore. Sipas tij, ndërtimi i sheshit mbreti Lazar ka nisur me vendimin e kuvendit komunal, ndërsa shqiptarët kanë emëruar sheshin në këtë komunë pa vendim të organeve kompetente. Materialin e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Zoti Rakic, pse është ndërtuar Parku i Paqes mbi urën qendrore dhe më pas pasojeve paralajmërimi për ndërtimin e sheshit mbretit Lazar, gjithashtu afër urës qendrore mbi lumin Ibër?
Me njëherë pas heqjes së barikadës mbi ure, e cila ka qenë nga shtyllat e betonit, kam vendosur që t'i qasem ndërtimit të Parkut të Paqes, sepse me njëherë pas heqjes së barikadës filluan provokimet nga ana jugore, nga ana e shqiptarëve. Me qëllim që të ulen tensionet, vendosa që të bëj diçka të tillë dhe me njëherë kam thirrur kryetarin e komunës së Mitrovicës Jugore që ta bëj të njëjtën gjë dhe të vendos ndërtimin e parkut edhe në anën jugore të lumit Ibër.
Por a e keni marë parasysh që ndërtimi një sheshit të tillë, po flasim për sheshin e mbretit Lazar, mund të konsiderohet si provokim për shqiptarët dhe bashkësi tjera të cilat jetojnë në këtë hapësirë? Çka po ndodh, ka filluar apo jo ndërtimi i sheshit?
Sa i përket ndërtimit të sheshit mbreti Lazar, si dhe zonës së këmbësorëve në komunën veriore të Mitrovicës në afërsi të urës mbi lumin Ibër, për këtë ekziston vendimi i kuvendit të komunës. Ata ma kanë dërguar atë vendim mua, si kryetar të komunës. Unë kam urdhëruar arkitektët e shërbimeve të urbanizmit dhe trafikut që ta punojnë elaboratin dhe më pas kemi sjell vendimin përfundimtar për fillimin e punëve për zonën e këmbësorëve dhe për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar. Por, si që dini, shqiptarët pa vendimin e kuvendit dhe pas një leje nga pushteti lokal, gjithashtu kanë ndërtuar të them ashtu apo kanë vendosur dy vazo të betonit, një në lagjën e Boshnjakave dhe një në rrugën që çon ka Suhodolli dhe kanë shpallur dy sheshe, sheshi Adem Jashari dhe sheshi UÇK-s. Për këtë nuk kanë pasur asnjë leje as nga kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut e as nga shërbimet lokale kompetente.
Lidhur me këtë, zoti Rakic, autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar që është arritur një memorandum për pezullimin e të gjitha ndërtimeve, derisa të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme lidhur me këto ndërtime. Sa i përket palës sërbe, a do ta respektoni ju atë memorandum?
Pa jeste bilo razgovora.
Ka pasur bisedime në Prishtinë në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor me Ministrin Dardangashi, por me gjitha të kurfar memorandumi nuk është nënshkruar. Sa I përket ndalimit të ndërtimeve, kjo ka të bëj me vendbanimin kroj I vitakut apo si që quajnë ata lugine doktorëve.
E keni fjallën për shtëpit e shqiptarëve?
Da,
për shtëpit e shqiptarëve. Më duhet të tërheq vërejtjen se as shtëpit e shqiptarëve, as shtëpit e serbëve nuk do të ndërtohen më pa lejen e pushtetit lokal.
Telefonia fikse dhe mobile në Kosovë është zëvendësuar me përdorimin e aplikacioneve mobile për komunikim. Kjo mënyrë thuhet se ka pasur ndikim negativ te të hyrat e kompanive të telekomunikacionit, por se ka zvogëluar koston e komunikimit të qytetarëve. Kronike e korrespondentës sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Aplikacionet mobile dhe shërbime tjera të cilat ju mundësojnë qytetarëve komunikim me telefonat të mençur apo smartphone përmes internetit kanë gjetur përdorim të jashtëzakonshëm në Kosovë. Kompanitë e telekomunikacionit në Kosovë vlerësojnë se kjo mënyrë komunikimit ka shkaktuar rënje tek të hyrat nga telefonia fikse dhe mobile. Viber, WhatsApp, Skype, Tango janë aplikacionet të cilat përdoren më së shumti nga qytetarët e Kosovës. Flutura, një qytetare nga Prishtina, është përdoruese e Viber. Ajo tregon se tani sa kohë përmes këtij aplikacioni mobil, ajo komunikon me shoqërinë apo familjen e saj.
Viberin e përdori si platformë sociale, ku mua mënyrë shumë të lehtë me komuniku me shokët dhe shoqjet e mia. Tash me Viber shumë lehtë mundesh edhe më shkruaj, mundesh më dërgu foto, mundesh më ku video, po mundesh me kriju një grup shumë atë madhë njerëzë për shembol, e normalisht edhe me full. Një prej seneve që e përdori unë shpesh me Viber është kur i ftoj njerëz me dalë, në vend se me shkru shumë SMS-a, me shkru shumë e-maila që këmë shkru kalumen, e dërgoj një ftesë me Viber edhe shumë shpejt mundem me organizu me dalë.
Dërsa Anduena Zajmi të regon se përdorimi aplikacioneve mobile i kanë mundësuar asaj të kursen dhe para.
Përdori Viber, po, kam kursu shumë, të shumë pak në shumë. Kom shpenzime telefonet, sa dhe qësë shoqërinë, familjen komunikoj me Viber.
Njëri nga operatorët mobil në Kosovë është kompania e telekomunikacionit IPKO, e cila ambulon 35% të tregut të telefonisë mobile në Kosovë. Sa I përket aplikacioneve mobile dhe shërbimet e reja në internet, Alban Kastrati, zëdhënës si kompanisë private të telekomunikimit IPKO, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga kjo mënyrë e komunikimit është ndikuar edhe telefonia IPKO.
Pa dyshim se jemi ndikuar, mirë po gjithsesi se kemi gjetur mënyra tjera për t'i ruajtur hyrat e kompanisë për qenë qëndrushëm në zhvillim të biznesit edhe sado që ndikohemi, kemi arritur që t'jemi përsëri qëndrushëm në biznes dhe të funksionojmë normalisht.
Për shkak të ndikimit të shërbimeve të reja të telefonistë mobile që mundësojnë komunikim falas apo nën kosto, kompania telekomunikimit IPKO sipas Kastratit ka gjetur metoda tjera për t'i shërbyer konsumatorët dhe për të gjeneruar të hyra. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë një përgjigje nga Post Telekomi i Kosovës, i cili është njëri nga operatorët më të mëdhenj në Kosovë. Eksperti i telekomunikacionit Agron Dida e quan përparësi komunikimin përmes aplikacioneve mobile. Ai vlerëson se legjislacioni i Kosovës duhet të aprovon, adapton dhe përcjellë risi teknologjike që sjellin përparësi në komunikim dhe zvoglimin e kostove.
Ne duhet të përcjellim teknologjinë edhe legjislacioni ynë duhet të adaptohet trendeve teknologjike. Nuk guxojmë në asnjë mënyrë me pengu përparësitë e teknologjive të caktuara. Domethënë përparësitë e komunikimit përmes IP-s, përmes internetit janë evidente, edhe ne aspak nuk duhet brengosemi për tarzunat e operatorëve të ndryshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Sot mbahet seanca konstituive për bërjes së re të kuvendit të Kosovës. Rakic thot se parku i Paqes është përgjigje ndaj provokimit të shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian forcojnë sanksionet ndaj Rusisë. Izraeli dhe Hamasi pajtohen për armpushim humanitar. Të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi I radës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.